Claro sa atong pamayag sa pamilya, mga miyembro sa mga simbahan ni Jesus Kristo, sa mga santos sa ulay mga adlaw, nagapanalangin og talagsaon nga doktrina og nagkalain-lain nga mga paagi sa pagtanaw sa kalibutan. Moapil o manghawod kita sa daghang kalibutan ng mga kalihukan, apan sa ubang kalihukan dili kita musalmot samtang nagtiyuha kita nga musunod sa mga pagtulunan ni Jesucristo og sa iyang mga apostoles, karaan og moderno. Sa usa ka sambingay, si Jesus nagulagway niya itong kinsa nagapatalinghog sa pulong apan mahimong dili mabungahon sa dihang ang mga pulong mga lumos sa kabalaka sa kalibutan o sa kalipay na tungod sa kabahandi. Unya si Jesus mikorihir ni Pedro nga wala siya magpakabana sa butang sa Dios kundili ang mga butang sa mga tawo o mipahayag. Kay unsa may kapuslanan alang sa usa ka tawo kung maangko niya ang tibok kalibutan o mapildi kaniya ang iyang kalag. Sa iyang katapusang pagtulunan, iyang isultihan ang iyang mga apostoles, kung kamo iya pa sa kalibutan, igugmaon sa kalibutan ang mga iya, apan kay kamo dili man iya sa kalibutan, ang kalibutan magadumot kaninyo. Sa samang paagi, ang sinulat sa orihinal ng apostoles ni Jesus kanunay nagamit sa imay sa kalibutan aron pagrepresentar sa supag sa pagtulunan sa Ebanghelyo. Ayaw kamo paghiuyon ining panahon sa kalibutan. And beware, he warned, lest any man spoil you after the tradition of man, after the rudiments of the world, and not after Christ. The Apostle James taught that the friendship of the world is
si Apostol Santiago mitudlong ang pagpakighigala ay uban sa kalibutan mao'y pakig-away batok sa Dios. Busa bisan kinsa nga buot maghigala sa kalibutan kaaway sa Dios.
Kung sumormon sagad nga magamit niining imahin sa oposisyon sa kalibutan. Sinipay mitagna nga katapusang kalaglagan sa kadtukin sa gitukod aron mahimo nga bantugan diya sa mata sa kalibutan o kadtukin sa nagtinguha sa mga butang sa kalibutan. Gipanghimaraot ni Alma kadtong nagpagorbuhon uban sa mga kawang nga mga butang sa kalibutan, ang damgo ni Lihay nagpakita nga kadtong buot masuhay sa ginitanan sa pothaw ang pulong sa Dios, makasugat o mga oposisyon sa kalibutan. Ang nanimuyo sa dako nga lapad nga gambalay, nakita ni Lihay sa iyang naghinahinay o nagtulisok sa tudlo sa nga mabiay-biayon. Sa iyang pananawon sa paghubad niini nga damgo, nasayran ni Nipay nga kining pagbaybiay o oposisyon gikan sa pundok sa mga katawan sa yuta, ang kalibutan o ang kaalam ni Ana, ang garbo sa kalibutan. Unsa ang ipasabot nini nga pasidaan sa kasulatan sa mga sugo nga dili mahimong kalibutanon o moderno nga kasuguan nga isalikway ang kalibutan? Si Presidente Thomas S. Monson nga nagsumarize niini mga pagtulunan, ikinahanglan, kitang magbinantayon sa kalibutan nga misalikway pag-ayo sa espirituhanong mga butang. Importante nga atong isalikway ang imbisan aun sa nga dili uyon sa atong mga sumbanan. Sa dili gyud pag-undang sa unsay atong labing gitinguha, kinabuhang walay katapusan sa gingharian sa Dios. Ang Dios nakimo niining kalibutan sumala sa iyang plano sa paghatag sa iyang espiritu sa mga anak ug sa kalugar aron masinati ang mortalidad. Isip importante nga lakang padulong sa himaya sa iyang gitinguha alang sa tanan niyang mga anak. Bisan pa man ug adunay nakalainlaing gingharian sa iyang himaya, ang labing dakong tinguha sa atong langitong amahan alang sa iyang mga anak mao ang gitawag ni President Monson nga walang kay katapusang kinabuhi sa gingharian sa Dios. Mao ang kaimayaan sa pamilya labaw pa kini sa kaluwasan. Si Presidente Russell M. Nelson nagpahinumdom kanato sa makahangtong plano sa Dios ang kaluwasan individual nga buhaton apan ang kaimayaan butang nga pangpamilya. Ang gihuli nga Ebanghelyo ni Jesucristo o ang dinasig nga pagmayag sa pamilya nga akong ihisgutan unya, mga importanteng pagtulunan nga mugiya sa mortal nga preparasyon alang sa kahimayaan. Gani samtang nagpuyo kita sa balaod sa kaminyoon o ubang mga tradisyon sa nagkadaotang kalibutan, katong naning kamot alang sa kayamayaan, kinahanglang maghimo og personal nga pagpili sa kinabuhi sa pamilya. Sumala sa pamaagi sa Ginoo sa igayon nga kana malahi gikan sa pamaagi sa kalibutan. Niining mortal na kinabuhi, wala kita mahinundom kung unsa kita sa wala pamataw. O karon na sinati na kita og mga oposisyon. Kita mulambo og mahamtong sa espirituhanon nga paagi, pinaagi sa pagsunod sa mga kasuguan sa Dios. Sa sunod-sunod nga sakto nga pagpili, kini naglangkob sa gikinahanglan nga mga pakigsaad o mga ordinansa o paginolsol kung sayo pang atong mga pagpili. Agi kalayan, kung kulang atong pagtuo sa plano sa Ginoo o masinupakon sa tuyong dili mo buhat sa kikinahanglang buhaton, atong mabaliwala ang paglampo o paghamtong. Ang basawa ni Mormon nagtudlo, kini sa kinabuhi mao ang panahon alang sa mga tao sa pagpangandam sa pagsugat sa Dios. Ang mga santo sa ulay mga adlaw, kinsa nakasabot sa plano sa kaluwasan sa Diyos, adunay talagsaong paglantaw sa kalibutan nga makatabang kanila sa pagkakita sa katuyuan sa mga sugo sa Diyos. Ang dili mo sabon nga kinaiya sa iyang gikinahanglang mga ordinansa o ang importanteng papel sa atong maluluwas, si Hesus Kristo. Ang pag-ula sa atong maluluwas, nagbawi ka na ito gikan sa kamatayon o dipindi sa atong paginosol, luwas ka na ito sa mga sala. Uban niya na paglantaw sa kalibutan, ang mga santo sa ulayang mga sadlaw, adunay talagsaong mga prioridad, o ang buluhaton, o na panalanginan, o kaligon aron sa paglahutay sa mga kasabuyo o kasakit sa mortal na kinabuhi. Dili malikayan ang buhat niya itong kinsa musulay sa pagsunod sa plano sa kaluwasan sa Diyos, mahimong mahinungdan nga dili magsinabtanay o panagbangi sa mga sakop sa pamilya o sa higala, kinsa dili mo tuo sa maong baroganan ini. Ang samang panagbangi, ana kanunay, ang matang henerasyon na nagtinguha sa pagsunod sa plano sa Diyos, ano yung mga hagit? Sa karaang panahon, si Propeta Isaias naghatag o kalikon sa mga Israelite, kinsa iyang gitawag, kamo nga mga nisayot sa pagkamatarong, kansang kasing-kasing akong balaod, nga to siya miingon, ayaw kamo ukadlok sa pagbadlong sa mga tao ni kamo mahadlok sa ilang mga pagbibiyay. Apan, bisan unsa hinungdan sa panagbangi o banyana, wala makasabot o mutuo sa plano sa Diyos, katong nakasabot kanunay, gimanduan sa pagpili sa pamagi sa Ginoo imbis sa kalibutan. Ang plano sa Ebanghilyo nga pagasundon sa matag pamilya aron maandam sa kinabuhing dayon o kay mayan gilatid sa 1995 nga pamahayag sa simbahan. Ang pamilya o sa pamahayag ngadto sa kalibutan. Ang pamahayag nini sa tinuod, klaro kayo nga lahi gikan sa kasamtangan ng mga balaod, binuhatan o gabukasya sa kalibutan, din kita nagpuyo. Sa atong panahon, ang kalainan nga labing makita mao ang pakig-ipon nga walay kaminyoon, kaminyoon sa sama o sikso, o pagpadako sa mga bata nga nalambigit sa maong mga relasyon. Katong kinsa wala mutuo, mangandoy o kay mayaan sa labing nadani sa mga paagi sa kalibutan, nagkonsiderar nining pamahayag sa pamilya nga usa lamang kapamahayag sa lagda nga kinanglang usbon. Sa pagtandi, ang mga santo sa ulay mga adlaw nagmatuod nga ang pamilya, pahayag sa pamilya, nagulagway sa matang sa relasyon sa pamilya. Diin ang labing importante nga bahin sa atong mangturong kalambuan may tabo. Nakasaksi kita sa kusog na pagkadaghang pagdawat sa publiko sa pakig-ipon nga walay pagpakasal o kaminyon sa sama o sikso. Ang katugbang nga advokasya sa media education o bisan pa magkikinhalan sa trabaho, mihata og lisod nga hagit sa alang mga santo sa ulay mga adlaw. Kinahanglan na itong tinguahon nga balansiyon ang nagkompetensya nga mga panginahanglan sa pagsunod sa balaod sa Ebanghilyo sa atong personal nga makinabuhi o sa pagtulunan sa mangtang kita nagtinguha sa pagpakita sa guma. Alang sa tanan, sa pagbuhat sa ingon, usay kita nagatubang apang kinala dili mahadlok sa unsay gitawag ni Isaias ka pagtamay sa usa ka tawo. Ang makinabig ng masanto sa ulay mga adlaw nagtuong pampahayag sa pamilya nga giisyo dulong sa tuwi-katuwig na ang milabay gihatagan sa Ginoo gibug-aton nga kamaturan sa Ebanghelyo sa gikinahanglan nato ipatunay bisan pa man samtang sa pamilya. Duha ka pananglitan mo ang kaminyoon sa managsamang sikso o panag-ipon nga walay kasal. Mga 18 katuig lamang human sa paghuman sa pamilya, ang Korte Suprema sa Estados Unidos nagtugot sa pagminyo sa panagsama nga sikso. Igunob ang libuan ng mga tuig nga kaminyoon sa limitado sa usa ka lalaki usa ka babae. Ang makapukurat nga porsyento sa mga bata sa Estados Unidos nga nataw sa usa ka inahan o wala maminyo sa amahan, sa hinay-hinay nagkadaghan, 5% sa 1960, 32% sa 1995, o karon sobra 40%. Ang pamahayag sa pamilya nagsugod pinagi sa pagpahayag nga ang kaminyoon tali sa usa ka lalaki o usa ka babae giordin sa Dios, o ang pamilya mahinungdanon ngadto sa plano sa tiglalang alang sa walay katapusan o destinasyon sa iyang mga anak. Kini nagpamatud usab nga ang pagkalalaki o pagkababae usa ka mahinungdanon nga kinaiya sa tag sa kinabuhi nga wala pa dinhi sa yuta sa pagkamortal o sa walay katapusan nga pag-ila sa katuyuan. Duga kini sa pamahayag nga ang Dios misugo nga sagrado nga gahom sa paglalang pagagamiton lamang tali sa lalaki o babae kinsa legal nga nagminyo isip bana o kasawa. Ang pamahayag na pamatuod sa pagdayon nga katungdanan sa bana o kasawa sa pagdaghan o pagpuno sa yuta o sa ilang ligdong nga responsibilidad sa paghigugma o pagamuma alang sa usag-usa alang sa ilang mga anak. Ang mga anak adunay katungod nga mataw ngadto sa mga ginikanan kinsa naminyo og mamumahan sa usa ka amahan sa usa ka inahan nga nagtaod sa mga panaad sa kaminyoon uban sa hingpit nga pagka maunungon. Nagpasidaan kini batok sa pag-abuso sa kapikas o sa mga anak o kini nagapamatuod nga ang kalipay diha sa kinabuhi sa pamilya labaw sa makakabot kung pinasika diha sa pagtulunan sa Ginoong Jesucristo. Sa katapusan kini naghangyo sa ipromot ang opisyal nga pag-awag sa mga tao sa paghimo ni atong mga butang nga himo sa pagpadayon sa pagligon sa banay isip sukaran sa unit sa Katilingban. Ni atong 1995 usa ka presidente sa Sibaan sa 14 kalain pang mga apostolis sa Ginoo mipahayag niining importante nga doctrinal nga pamahayag. Isip usa ka pito lamang ka mga apostolis kabuhi pa. Ako ang gibati ang obligado nga pakipagbahin ang hinungdan sa pamahayag sa pamilya alang sa kasayuran sa tanan nga nagunahuna nini. Ang inspirasyon nga nagpaila sa paghinahanglan alang sa pamahayag may tungod sa pamilya miabot sa Pangulo sa Simbahan Kapitulo Kapin 24 katuig ng milabay. Katingalahan kini alang sa uban kaysa nagunahuna nga ang mga kamatuoran sa doktrina bahin sa kabinyoon o sa pamilya na sabtan nga wala pa magkinahanglan o subli nga pamahayag. Bisan pa ni Ana, gibati na mo ang kopirmasyon sa nga kami nagtrabaho ang mga hilisgutan, giila ang hilisgutan nga sakop sa korum sa napulog duha kahapit o sa katuig. Ang mga pulong gisugyot, gireview o giusab, padayon kami nagmainampuon o nangayimuyo sa Ginoo alang sa iyang inspirasyon kung unsa ang among ipahayag o unsa namo pagsulti nini. Kaming tanan, nakakaton, pagtulunan nga to sa lain nga pagtulunan, lagda nga to sa lain nga mga lagda, sama sa gipanaad sa Ginoo.
Was announced by the president of the church, Gordon B. Hinckley.
In the women's meeting of September, sa panagtigom sa kababayanan nitong September 23, 1995, ipaila niya ang pamahayag niining mga pulong. Uban sa daghang hiwi nga pangatarungan nga gipaskatap sa maoy tinuod, uban sa daghang paglinglak kabayan sa mga sumbanan sa mga hiyas, uban sa daghang pagdani og tentasyon sa nag-anak manam nga nagmansa sa kalibutan, among gibati ang mabasidaan o mapahimangno. Ako ang nagapamatuod nga pamahayag sa pamilya, usa ka pahayag nga makahanturang kamatuoran, kabubuton sa Ginoo alang sa iyang mga anak nga nagtinguha o kinabuhing dayon. Kini ang basihan sa pagtudlo sa pamaagi sa simbahan, sulod sa 22 katuig, o padayon kini alang sa umaabot. Una nga kini mo'y basihan, itudlo kini, sunda kini, o ikaw magpanalinginan sa inyong pagpadayon ngadto sa kinabuhing dayon. 40 na katuig ang milabay si Presidente Ezra Tarbinson mitudlo nga ang matag henerasyon adunay mga pagsulay sa gigayon sa pagbarog sa pagmatuod sa kaugalingon ini. Nagtuo ko nga ang atong kinaiya ngadto sa paggamit sa pamahayag sa pamilya, usa sa mga pagsulay alang nini nga binerasyon. Ako nagampo alang sa tanang mga santo sa ulay mga adlaw sa pagbarog nga ligo nini nga pagsulay. Akong tapuson uban sa mga pagtulunan ni President Gordon B. Hinckley nga gisulti diha sa tuig human gipahibalo ang pamahayag sa pamilya. Siya miingon, makita na ko ang usa ka talagsaon nga umaabot diha sa usa ka walay siguro nga kalibutan. Kumukupot kita sa atong mga mithi, kumupalig-on kita sa mga mithi sa atong nakatunan gikan sa atong mga ginikanan o mga katigulangan. Kumulakaw kita diya sa pagkamasulundon sa atumangan sa Ginoo. Kumusulod lamang kita sa Benghilyo. Mapanlinginan kita sa usa ka manindot nga katiga, katingalahan nga paagi. Makakita kita isip usa ka talagsaon nga katawan, kinsa makakaplag sa yawi sa usa ka talagsaon kalipay. Nagpamatood ako sa maturan o mangturong importansya sa pagpahayag sa pamilya at ipadayag sa Ginoong Isu Kristo ngadto sa iyang mga apostoles. Alang sa kaimayan sa iyang mga anak sa pangalan ni Isu Kristo. Amen.